จะเริ่มต้นนับในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าเราต้องรับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งในหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9นี้ก็อธิบายถึงการที่ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นดังนั้นในเมื่อเราได้พูดถึงบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าก็จะให้เราสะอาดให้เราสามารถได้กลับมามีสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านการประกอบด้วยพระวิญญาณถึงจะได้พร้อมที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าต่อไปนะครับดังนั้นเราใช้เวลาสักครู่นึงในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้เราขอบคุณที่มีฤทธิ์เดชที่ได้มาจากการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์นั้นเป็นผู้สอนของเราและให้เราได้เข้าใจถึงแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของเราเราจึงขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนนี้นะครับที่ถึงแม้ว่าหลายคนก็มาโบสถ์ไม่ได้นะครับถูกจำกัดไว้ที่5คนเท่านั้นนะครับผมก็1คนก็เหลืออีก4คนที่จะมาได้นะครับก็เลยเราต้องปรับกับสถานการณ์ต้องใช้ออนไลน์ถึงแม้ว่าคนอยากจะมาคริสตจักรอยากจะนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรซึ่งตั้งไว้เพื่อพี่น้องคริสเตียนจะได้มารวมกันได้มาศึกษาพระคำอธิษฐานด้วยกันมาสักการพระเจ้าด้วยกันตอนนี้ทำไม่ได้แล้วหวังว่าจะไม่นานนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็อยู่ในมือของพระเจ้าแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังสามารถแบ่งปันพระวจนะได้ผ่าน Facebook ผ่าน Zoom อะไรแบบนี้ผมคุยกับอาจารย์พงศ์ก่อนที่จะเริ่มต้นศึกษาวันนี้ที่อาจารย์ได้ให้ข้อคิดว่าฤทธิ์เดชก็อยู่ในพระคำไม่ว่าจะมาแบบทางด่านไหนไม่ว่าจะเป็นเราก็อยู่ที่โบสถ์หรือว่าต้องอยู่ที่บ้านก็ตามแต่ฤทธิ์เดชก็อยู่ในพระวจนะและฤทธิ์เดชก็อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนั่นหมายความว่าคุณก็เติบโตขึ้นไฟวิญญาณที่บ้านได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสนใจในการที่จะศึกษาพระคำมากน้อยแค่ไหนแต่ที่บ้านนะขอแนะนำว่าคุณต้องสร้างบรรยากาศการเรียนและการนมัสการพระเจ้าให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับปิดโทรศัพท์ไม่ได้นะต้องเปิดไว้แต่เนาะถ้าจะมีเสียงรบกวนข้างๆเนาะก็ต้องพยายามจัดให้ดีที่สุดนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็จะกลับไปดูที่เราได้ศึกษาจากยอห์นบทที่3ข้อ16อันนี้ประมาณครั้งที่3เขาก่อนก็บอกว่าน่าจะจบนะครับแต่ว่ายังก็จะมีข้อมูลอีกนิดนึงนะครับที่ผมอยากจะบอกให้ฟังข้อนี้ที่เรียกว่า goal post verse ที่สหรัฐนะครับเพราะว่าคนชอบจะนั่งข้างหลัง goal post ประตูในสนามบอล นะครับเพื่อคนจะได้เห็นชัดเจนยอห์นบทที่3ข้อ16เรามาถึงประมาณครึ่งหนึ่งของข้อนี้นะครับช่วง2บทเรียนที่แล้วผมได้เน้นกับคำว่า monogenes ที่เขาชอบแปลว่าบุตรองค์เดียวของพระเจ้าจริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดอย่างเอกลักษณ์เฉพาะจากนั้นเราจะได้เข้าใจว่าที่พระเยซูบังเกิดในโลกนี้เป็นสิ่งที่พิเศษมากเช่นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าทรงบังเกิดบนโลกนี้อันนี้ไม่ธรรมดาพระเจ้าทรงบังเกิดบนโลกที่พระเยซูได้รับพระนามว่าอีมานูเอลพระเจ้าทรงอยู่กับเราทรงอยู่กับคนในสมัยนั้นตอนนี้พระเยซูก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วในฐานะเป็น God man ใช้คำว่า God man คือพระเจ้าและมนุษย์อยู่ในกายเดียวกันแต่พระเจ้าก็ยังอยู่กับเราพระเยซูก็ยังสถิตอยู่กับเราในฐานะที่พระเยซูทรงเป็นพระเยซูเป็นบุคคลที่สองแห่งตรีกานุภาพนะครับแต่ตอนนั้นนึกถึงว่าพระเจ้าทรงบังเกิดบนโลกนี้แล้วก็พระเยซูก็ทรงบังเกิดจากวิญญาณพรหมจรรย์พระเยซูก็ทรงบังเกิดตามผู้เผยพระวจนะที่เขียนถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่เริ่มแรกที่เขียนพระคัมภีร์และจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นตั้งแต่ที่พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าได้ประกาศในส่วนไอริมถึงการที่จะต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดบังเกิดมาบนโลกนี้จะเป็นลูกหลานของอาดัมกับเอวาคำว่าอาดัมนะครับแปลว่าแมนผู้ชายคำว่าแมนก็อาดัมแม้แต่ในสมัยนี้นะครับในภาษาฮีบรูฮาอาดัมแปลว่า the manถ้าจะเรียนภาษาฮีบรูอย่างเบื้องต้นนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับคำนามธรรมดาเด็กชายก็ยาเลยเด็กหญิงก็ยัลดาถ้าเป็นแมนอาดัมคำเดียวกับที่ใช้ในพระคัมภีร์เดิมนะครับอาดัมที่เป็นคนแรกในโลกนี้ก็ชื่อนี้ก็ถูกใช้กับมนุษย์ทุกคนนะครับและพระเยซูคริสต์ก็ถูกเรียกว่าเป็นบุตรมนุษย์ Son of Man หรือถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่ง Son of Adam พระเยซูคริสต์ก็ทรงเป็นบุตรของอาดัมเพราะว่าตั้งแต่สมัยของอาดัมนั้นพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงสัญญาว่าจะต้องมีบุตรของพวกเขาของอาดัมกับเอวาที่จะได้บังเกิดมาแล้วก็ชีวิตนิรันดร์ก็จะมาผ่านคนนี้ถ้าดูในปฐมกาลบทที่3หลังจากที่เขาได้กระทำบาปแล้วจากนั้นพระเยซูก็ต้องไปหาพวกเขาในส่วนเอเดนนั้นแล้วก็พระเยซูแน่นอนว่าได้ประกาศพระกิตติคุณให้พวกเขาฟังใช้คำว่าพระเยซูนะบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวทำไมเป็นพระเยซูพระเยซูในส่วนเอเดนหรอไม่ใช่พระเยซูยังไม่เกิดแต่เราพูดถึงบุคคลที่สองแห่งตรีกานุภาพลงมาคงจะเป็นรูปร่างแบบทูตสวรรค์อันนี้จะเรียกว่า pre-incarnate คือก่อนที่พระเยซูได้เสด็จมาบนโลกนี้โดยรับสภาพร่างกายของมนุษย์นะครับแต่พระเยซูคริสต์ก็ได้ปรากฏแก่คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมหลายครั้งมากนะครับอย่างที่เราได้เห็นที่พระผู้เป็นเจ้าทรงนำพวกอิสราเอลได้ออกมาจากอียิปต์นะครับแล้วพระผู้เป็นเจ้าทรงสภาพเป็นเมฆในกลางวันแล้วก็เสาไฟเป็นกลางคืนอันนี้คือพระเยซูคริสต์หรือว่าที่ได้เจอกับโมเสสบนภูเขาซีไนในพุ่มไม้พุ่มไม้ที่ไม่นั่นนะประมาณนั้นนะก็พระเยซูแล้วก็เห็นถึงคำว่าทูตสวรรค์แห่งพระเยโฮวาในพระคัมภีร์นะครับตามบทที่บทอันนี้เราก็ได้เห็นว่าเป็นพระเยซูสองเสด็จมาในโลกนี้พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ประกาศเขาประเสริฐกับอาดัมกับเอวาในส่วนเอเดนนั้นเป็นพระเยซูซึ่งถึงแม้ว่าตอนนั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้บังเกิดบนโลกนี้เป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์สามารถรับสภาพในหลายรูปแบบเราต้องเข้าใจว่าเป็นพระเยซูนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นวิญญาณอย่างเดียวไม่มีใครสามารถเห็นวิญญาณได้และถ้าเป็นพระเจ้าพระบิดาในพระธรรมฮีบรูก็บอกว่าไม่มีใครเห็นพระบิดาได้นะครับก็ให้เราต้องสรุปว่าผู้คนที่สองของเตรียกรภาพเป็นพระผู้เป็นเจ้าในส่วนเอเดนนั้นคือพระเยซูคริสต์แต่ยังไม่ได้ส่งสภาพเป็นมนุษย์แค่นี้เองนะครับแล้วก็เราได้เห็นว่าพระเยซูก็ได้ประกาศกับอาดัมกับเอวาหลังจากที่เขากระทำบาปอาดัมกับเอวาก็เชื่ออย่าลืมนะครับวิธีเดียวที่จะรอดได้ไม่ว่ายุคไหนของพระคัมภีร์ไม่ว่าจะยุคไหนของประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรานะครับต้องเชื่อในพระเยซูอย่างเดียวแต่พวกเขาก็ได้ฟังไปคดีคนเหมือนพวกเราว่าคุณเป็นคนบาปคุณยอมรับไหมเราก็ต้องยอมรับ คุณเห็นว่าพระเจ้าทรงชอบธรรมและคุณต้องการความชอบธรรมของพระเจ้าไหมเราต้องยอมรับในเรื่องนี้และสำหรับคนที่อยู่ก่อนพระเยซูคริสต์คุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะทรงประทานพระผู้ช่วยให้รอดเจ้าเชื่อไหมถ้าเขาเชื่อก็รอดเรื่องเดียวกับของเราเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ก็มาก่อนเราแค่นี้เองสำหรับเราก็เป็น historical fact เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แต่สำหรับพวกเขาก็เป็นการเผยพระวจนะข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเขาก็เชื่อเหมือนที่เราเชื่อเราไม่ได้เห็นกับตาเราเองนะครับเราเชื่อเพราะว่ามีคนบอกพระคัมภีร์บอกมีนักประกาศพูดเพื่อนบ้านก็บอกเราฟังพระคัมภีร์และเชื่ออาดัมกับเอวาก็ฟังพระคัมภีร์และเชื่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีข้อนึงผมอาจจะข้ามไปเร็วกันไปนิดนึงนะครับมันจะมีคำหนึ่งอยากให้เราเห็นที่ได้อ่านจากฮีบรูบทที่11ข้อ17นะครับพูดถึงอับราฮัมเพราะอับราฮัมก็เป็นคนที่เชื่อพระเจ้านะครับเชื่อในเรื่องความรอดเชื่อว่าถ้าเขาได้ถวายบุตรของเขาตามที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าก็จะทรงทำให้อิสอัคเป็นขึ้นจากความตายในฮีบรูบทที่11ข้อ19นะครับต้องอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีคำหนึ่งที่ที่แล้วผมก็ข้ามไปเร็วไปนิดนึงให้เราเห็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับเหตุผลของอับราฮัมที่อับราฮัมสามารถถวายบูชาลูกชายของเขาได้เพราะว่าเขามีความเชื่อของเขาได้มาจากการเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าและเขาเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำให้คนเป็นจากความตายได้ในข้อที่19นะครับท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถให้อิสอัคเป็นขึ้นมาจากความตายได้และท่านได้รับบุตรนั้นกลับคืนอีกประหนึ่งว่าบุตรนั้นเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็พยายามอธิบายข้อนี้ผมก็งงกับคำหนึ่งว่าจริงๆไม่ตรงกับพระคัมภีร์ภาษากรีกนะครับเราต้องเข้าใจว่ามันจะมีคำหนึ่งว่า parabole บางคนอาจจะมองไม่ถึงโอเคนะครับโอเคอาจจะมีคำที่นี้นะครับภาษากรีกคืออับราฮัมก็ได้สรุปนะครับสรุปว่านับว่าพระเจ้าสามารถรับอิสอัคขึ้นมาจากความตายแล้วก็เหมือนกับเป็นพาราโบเลที่นี่นะครับเขียนอันนี้เป็นเด็กข้างล่างนะครับพาราโบเลแปลภาษาอังกฤษว่า parable คืออุปมาหรือว่าคำเปรียบเทียบที่คำนี้เราได้เห็นบ่อยนะครับในพระคัมภีร์ที่ว่าพระเยซูบอกว่าตอนนี้จะเล่าคำอุปมาให้ฟังนี่เป็น parable เราก็จะมีการเปรียบเทียบคำอุปมาคือการเปรียบเทียบภาษากรีกนะครับ parable ก็มาจากสองคำ para แปลว่าข้างๆและ bole จากคำว่าบาโลก็แปลว่าโยนลงไปอยู่ข้างๆอย่างน่าจะเป็นเดือนที่แล้วผมก็ได้สอนเกี่ยวกับผู้ที่หว่านเมล็ดนะครับอันนี้เป็น parable เราก็เห็นว่าเมล็ดนั้นก็เปรียบเทียบกับพระคำของพระเจ้าผู้หว่านเมล็ดนั้นคือพระเจ้าและผู้รับใช้พระเจ้าดินนั้นก็พูดถึง volition ของพวกเขาในความคิดเสรีในการตัดสินใจเขาจะรับไม่รับมันกับว่าเราเอาเรื่องการวานเมล็ดนั้นมาวางข้างๆหรือว่าโยนไปข้างๆเรื่องจริงที่กำลังจะสอนอยู่อันนี้ความหมายของคำว่า parable ในภาษาอังกฤษที่เป็นคำอุปมาหรือว่าคำเปรียบเทียบที่ใช้ในข้อนี้นะครับฮีบรูบทที่11ข้อ19อับราฮัมมองว่าการที่จะถวายบุตรของเขาชื่ออิสอัคเป็นบุตรที่บังเกิดอย่างเอกลักษณ์เฉพาะพวกมีคำว่า monogenes นั้นจากข้อที่17นะครับอับราฮัมก็เห็นว่าเป็นการเปรียบเทียบสามารถยกอิสอัคเป็นขึ้นจากความตายเพราะว่ามองแบบเปรียบเทียบว่าพระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัมสามารถยกคนเป็นขึ้นได้แม้แต่พระผู้ช่วยให้รอดของเขาต้องเป็นขึ้นจากความตาย คำว่า parable ก็สำคัญมากหรือว่าคำเปรียบเทียบนั้นน่าจะบอกว่าแปลประมาณว่าและท่านได้รับบุตรนั้นกลับขึ้นมาอีกโดยนึกถึงว่าหรือว่าโดยสรุปว่าเป็นการเปรียบเทียบถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในอนาคตเราก็มองว่าอิสอาห์ก็เป็นการเปรียบเทียบกับพระบุตรของพระเจ้ามีแบบนี้หลายครั้งมากในพระคัมภีร์ไม่แต่ลูกแกะหรือว่าสัตว์นั้นที่พระเยซูคริสต์ต้องฆ่าในสวนเอเดนเพื่อคลุมอาดัมกับเอวาทำเสื้อผ้าให้พวกเขาก็เป็นการเปรียบเทียบสัตว์นั้นที่ต้องตายก็เป็นการเปรียบเทียบกับการถวายบูชาพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์นั้นก็เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่เขียนไว้ในยอห์นบทที่1ข้อ29เป็นพระเมสสโปดกจริงๆแล้วแพทย์ใช้คำว่าลูกแกะเพราะว่าพระเยซูคริสต์ก็ได้มาผ่านการเปรียบเทียบการสอนมาหลายพันปีที่คนจะต้องทำสัตวบูชาเล็งถึงพระเยซูคริสต์นั่นจากข้อนี้นะครับที่เราได้เห็นอีกอย่างนึงนะครับจากพระธรรมการบทที่22ข้อ5ก่อนที่อับรามขึ้นไปบนภูเขานั้นที่บอกกับคนใช้นะครับอับราฮัมจึงพูดกับคนใช้หนุ่มของท่านว่าอยู่กับลาที่นี่เถิดฉันกับเด็กชายมันแปลกนะในภาษาไทยก็ชอบบอกว่าเรากับเด็กชายแต่ต้องเป็นเอกพจน์ก่อนอับราฮัมเองพูดฉันกับเด็กชายจะเดินไปนมัสการที่โน่นหมายถึงบนภูเขานั้นแล้วเราภาษาฮีบรูเป็นคำว่าเรานะเป็นพาหุพจน์เราจะกลับมาพบเจ้าอับราฮัมรู้ก่อนที่จะขึ้นไปบนภูเขาโมเดียว่าอิสอักจะต้องกลับมาทั้งที่ลูกชายต้องตายจริงๆแล้วเราเห็นเนาะในที่สุดพระเจ้าไม่ต้องการให้อับราฮัมฆ่าอิสอักเพราะว่าในเมื่ออับราฮัมแสดงความตั้งใจของเขาแล้วเขาไม่ต้องฆ่าอิสอัคพระเจ้าก็ประทานแกะมาให้เป็นแกะทั่วผู้ให้บอกกับอับราฮัมว่าอ้าวไม่ต้องฆ่าลูกแล้วเราได้เห็นว่าอับราฮัมพร้อมที่จะทำรู้อยู่แล้วว่าอับราฮัมจะทำไม่ต้องทำแล้วนะครับตอนนี้ที่อยู่บนกระดานด้านหลังนะครับพระธรรมการบทที่3ข้อ20นะครับที่บอกว่าอาดัมเพราะว่าเราพูดถึงว่าอาดัมนั้นแปลว่าคนหรือว่ามนุษย์ผู้ชายนะครับอาดัมเรียกภรรยาของเขาว่าเอวาเพราะว่านางเป็นมารดาของบรรดาชนที่มีชีวิต the mother of all living คือ living ที่นี่นะครับมีชีวิตต้องแปลว่าชีวิตนิรันดร์พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งคนที่มีชีวิตนิรันดร์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นชีวิตนิรันดร์ที่เขาจะเป็นมารดาคือมารดาของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะนำทุกคนได้มีชีวิตนิรันดร์ชีวิตถ้าไม่นิรันดร์นะครับไม่มีประโยชน์มีแต่ความเจ็บปวดความทรมานที่หลังนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราต้องรับนะครับเดี๋ยวตอนนี้กลับมาดูที่ในยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับพูดถึงเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าทรงประทานพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้มีคำว่าเพื่อในภาษากรีกก็ใช้คำว่าฮีนาถ้ามีคำว่าฮีนาเมื่อไรนะครับให้เราเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหตุผลคือในเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทำแบบนี้พระเจ้าทำแบบนั้นเพื่อพระเจ้าต้องมีเหตุผลเราผู้ซึ่งต้องการที่สะท้อนความคิดของพระเจ้าทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลและเหตุผลนั้นต้องสอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้าสมัยปัจจุบันนะครับโลกเราทุกอย่างก็อยู่ภายใต้ความกลัวแล้วก็กดบังคับจากรัฐบาลทั้งหลายชีวิตของเราก็ไม่มีอิสระเหมือนเดิมเพราะคนก็ชอบออกนโยบายแบบนี้หรือว่าคนออกความคิดเห็นแบบนั้นก็กลายเป็นกฎว่าคุณต้องทำแบบนี้คุณต้องทำแบบนั้นถึงแม้ว่าเราไม่เอาเราไม่ชอบเหตุผลของเขาเราก็ไม่แน่เ แต่ของหลายคนหนึ่งก็กลัวสองคือเพราะเรื่องเงินเรื่องอำนาจเรื่องการตอบสนองธรรมชาติบาปของพวกเขาแต่ว่านี่เป็นระบบโลกของซาตานไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เราต้องอยู่แบบนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าถึงแม้ว่าเสรีภาพของเราก็ถูกบีบลองแต่เราก็ยังมีที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนได้นะครับและการทดลองการทดสอบทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จะให้มีความถ่อมใจขัดเกลาให้เราได้เป็นคริสเตียนที่ติดสนิทกับพระเจ้าอันนี้เหตุผลของพระเจ้าเราต้องเข้าใจเหตุผลของพระเจ้าทุกคนมีเหตุผลทำอะไรด้วยเหตุผลบางทีก็เหตุผลของเขาคือฉันอยากจะทำเพราะรู้สึกมันถูกต้องเหตุผลของเขามาจากความรู้สึกมาจากอารมณ์จริงๆแล้วมันไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็เป็นเหตุผลของเขาพระเจ้าทรงประทานพระบุตรผู้ทรงบังเกิดอย่างเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อนี่เหตุผลผู้ใดก็ตามที่วางใจเชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่เป็นเหตุผลที่ดีมากสำหรับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามีแผนการความรอดแบบนี้ไม่ใช่ว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงตั้งกฎศาสนาคุณต้องทำแบบนี้แล้วก็เอามา10ข้อหรือว่า214ข้อหรือว่าเอากี่ข้อก็แล้วแต่เพื่อว่าถ้าคุณทำตามนี้คุณจะขึ้นสวรรค์บางคนอาจจะบอกว่าอ๋อใช่พระเจ้ามีเหตุผลอย่างนั้นที่เราต้องงดแบบนี้ต้องทำแบบนี้ต้องเข้าไปที่สถานที่นี้อาทิตย์แรกกี่ครั้งกี่ครั้งพระเจ้าต้องมีเหตุผลแต่ในเรื่องความรอดพระเจ้าประทานพระเยซูคริสต์และพระเจ้าบอกว่าแค่เชื่อในพระองค์เราก็จะรอดคำว่าเพื่อที่นี่ก็สำคัญคำว่าฮีน่าในภาษากรีกยอห์นบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงประทานพระบุตรเพื่อเราจะได้รอดนะครับจบท้ายด้วยว่าช่วงสุดท้ายของยอห์นบทที่3ข้อ16นั้นนะครับเหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานพระเยซูนั้นเพื่อผู้ใดก็ตามที่วางใจเชื่อก็เหมือนอับราฮัมเชื่ออาดัมกับเอวาเชื่อในพระองค์หมายถึงเชื่อในพระเยซูคริสต์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราเห็นพระประสงค์ของพระเจ้านะครับเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราได้ใช้ชีวิตนิรันดร์กับพระองค์นะครับจะเอา2ข้อนี้นะครับ1โทมอธีบทที่2ข้อ3บางคนบอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ทุกคนรอดพระเจ้าแค่เอาบางคนรอดไม่งั้นทุกคนก็ต้องรอดอยู่แล้วแต่เขามองข้ามการที่พระเจ้าอยากจะให้เรารอดแต่ว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความคิดเสรีในการตัดสินใจแค่นั้นเองนะครับอย่าบอกว่าแค่นั้นแต่ว่าเป็นหลักการที่สำคัญที่สุด1โทมอธีบทที่2ข้อ3การเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพูดถึงพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราหมายถึงว่าพระเยซูคริสต์ก็เป็นพระเจ้าข้อนี้บอกชัดเจนแล้วต่อนะครับในข้อที่4 1โทมอธีบทที่2ข้อ4ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดอีกครั้งนึงนะครับพระเจ้านะผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงได้รอดไม่ใช่แค่บางคนรอดแต่ทุกคนได้รอดและให้มาถึงความรู้ในความจริงนั้นที่มีคำว่า epinosis ในภาษากรีกที่แปลว่าความรู้ในความจริงจริงๆความรู้ของพระเจ้าเป็น epinosis เป็นความรู้ที่เหนือกว่าพูดถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเฟส1ของชีวิตคริสเตียนนะครับคือรอดเฟสที่2คือโตขึ้นไฟวิญญาณซึ่งเขียนไว้ชัดใจในข้อนี้ต้องรอดก่อนแล้วก็จากนั้นก็โตขึ้นไฟวิญญาณไม่ใช่ว่าต้องโตขึ้นไฟวิญญาณเราก็จะรอดที่หลังอีกข้อนึงนะครับส่งเปโตรบทที่3ข้อ9องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ส่งเฉยชาไม่ส่งเฉยชา ในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้หมายถึงว่าพระเจ้าก็ต้องรอถึงเวลานั้นที่พระเจ้าจะทรงประทานพระเยซูเพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ใช้คำว่าเมตโนเอโอทรงเปลี่ยนความคิดพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดและเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อได้รับความรอดนิรันดร์นะครับเอาถึงตอนนี้นะครับหมดเวลาแล้วขอให้เราอธิษฐานสำหรับคนที่ยังฟังอยู่นะครับถ้าอยากจะดูบทเรียนเพิ่มเติมนะครับจะมีที่นี่นะครับโอเคอันนี้เว็บไซต์นะครับบทเรียนพวกนี้ที่ได้สอนในห้องเรียนนะครับก็ยังจะอัดไว้แล้วก็เก็บไว้ในเว็บไซต์อันนี้ worldwideweb.ibdoctrine.org นะครับลองเข้าไปดูก็จะมีเป็นไฟล์ของซีรีส์นี้นะครับการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณแล้วก็ของเรื่องอื่นด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูโอเคตอนนี้ก็อธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำถึงแม้ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยได้อำนวยให้เราได้มีอิสระในการที่จะมาที่คริสตจักรแต่ฤทธิ์เดชก็อยู่ในพระคำของพระองค์นั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราพระคำก็อยู่กับเราพระวิญญาณมีอยู่กับเราดังนั้นขอพระองค์ทรงนำเราไม่ว่าในการศึกษาหรือการที่จะมีสัมพันธ์กับพระองค์และในการรับใช้พระองค์ด้วยจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน